galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha December ee sanadka 2024 waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee somalilan ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub cabdiraxmaan cerro.
had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xidhantay. hadday diktatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
madaxweynuhu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii, waana arrin uguba somalilan ku cusub, mid aada dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay. waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi, badanaa dadku idhaahdaan waa la haybsooca, se weli saamigoodii ma dhowa.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. weerar gantaal oo ruushka uu ku qaaday caasimadda ukrain ee kiev aroornimadii hore ee jimcaha maanta ayaa hal qof ah uu ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiilku warrameen. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaalkii ukrain 2 maalmood ka hor ay ku soo weerartay gobolka rostov ee xadka ruushka ciidda ruushka oo ukrain ay u adeegsatay hub mareeku uu sameeyey. ugu yaraan 3 qarax oo waaweyn ayaa waxaa laga maqlayay kiev waxyar ka hor inta aanay qoraxdu soo bixin. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in ay ka hortageen 5 gantaal. maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in burburka gantaalada soo dhacay ay sababeen khasaare, dhismooyin burburay iyo dab kacay ee 3 degmo. inta ah lagu guda jiro ku dhowaad 3 sanadood tan iyo markii dagaalku uu bilowday oo uu ruushku ku duulay dalkaasi, ayaa waxaa ruushka uu si joogta u duqaynayay goobaha rayidka ee ukrain. inta badanna waxa uu ku jiray iskuday ah inuu curyaamiyo khadadka korontada iyo weliba dadka reer ukrain. dhinaca kale, ukrain oo la halgamaysa inay dib u riixdo ciidamada ruushka ee ku sugan jiidda hore, ayaa waxa ay isku dayday in ay weerarto kaabayaasha ruushka ee gacan ka geysanaya dagaalka. in ka badan 700 oo qof ayaa lagu dilay Al-Fashir oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur ee Suudaan tan iyo bishii May, sidaasina waxaa sheegay madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turki maanta oo Jimcaha. Turki ayaa waxa uu ka codsaday ciidamada taageerada degdega ah in ay joojiyaan go'doominta magaalada. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in go'doominta iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay yihiin nolol aad u ba'an oo markaasi leh baaxad weyn, isagoo sheegay in xaaladan naxdinta lehe aanay sii socon karaynin. isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada taageerada degdega ah ay tahay inay soo afjaraan go'doomintaasi daran. ciidamada badda ee Sri Lanka ayaa sheegay Jimcaha maanta in ay soo badbaadiyeen 102 qaxootiga dadka Rohingyaha ah oo ka soo qaxay Myanmar, kuwaas oo la socday doon kuwa lagu kalluumaystay jasiiradda badweynta India, iyadoo ciidamada si nabad ah ay dadkaasi u keeneen dekedda. Qaxootiga oo ay ku jiraan 25 caruur ah ayaa waxaa la geeyey dekedda Trincomalee ee bariga Sri Lanka. Afyan u hadlay ciidamada badda ayaa waxa uu sheegay in qaxootigaasi la siiyey cunto iyo biyaba. Afyanku wuxuu sheegay inay tahay in baaritaano caafimaad la sameeyo ka hor inta aan loo ogolaanin qaxootigaasi inay soo degaan. 100,000 oo dadka Rohingyaha ayaa sanadkii 2017 waxa ay ka qaxeen dalka Myanmar, iyagoo u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh intii lagu guda jiray howlgallo bacsi ah oo ay ciidamada dalkaasi wadeen, iyadoo ay ku socoto Myanmar dacwad ay wado maxkamadda qaramada midoobay u qaabilsan xasuuqa. Militariga Myanmar ayaa xukunka waxa uu kula wareegay Afganbi sanadkii 2021 iyo dagaal ba'an oo socday tan iyo xilligaasi, kaasi oo malaayiin qof ku qasbay inay qaxaan. Qowmiyadda Rohingyaha oo u badan muslimiin ayaa si weyn loogu dhibaateeyaa Myanmar, waxaana kumanaan ay sanad walba naftooda ay ku biimeeyaan safaro badan oo dhanka badda ah, kuwaasoo intooda badan aada koonfur bari Malaysia iyo Indonesia. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa lagu sii dhawaanayaa dhammaadka bisha December sanadka 2024. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ka jooga Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka Artemis, ayaa waqtigu uu kasii dhammaanayaa, waxaana bilaaban doona howlgal cusub oo islaah midowga Afrika ay hormuud ka yihiin oo bedelaya Artemis oo la yidhaahdo AUSOM. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu hore u qorsheysay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi AUSOM, balse kadib heshiiskii Ankara waxaa Itoobiya ay waddaa dadaal ay ku doonayso inay uga mid noqoto ciidamadaasi. Haddaba, sidee dowladda Soomaaliya isu waafajinaysaa go'aankeedii hore iyo heshiiska Ankara? Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay su'aashaasi weydiisay Colonel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga.
Horta Falastiin waxa waaye laga soo bilaabay January 2024 oo hadda ay ka dhiman tahay 25 week ay ka dhiman tahay, muddo dheer ayaa maaragtay iska dabawareegan uu socday oo dowladda Soomaaliyaleed muxuu ahay meel kasta ee albaab kasta ay garaacday xadgudubka ee maaragtay dowladda Abiy Axmed ay ku sameysay muxuu ahay xorriyadda iyo madax banaanida Soomaaliya. Tiina waa laga aqbalay kadib markii Soomaaliya ay tiri ciidamadeeda kama mid noqon karaan ciidanka nabad ilaalinta. Sidaas ayaa maaragtay oo heshiiska u ahaa, laakiinse heshiiskan degdega ah wuxuu soo bidhaamina Itoobiya inay leedahayba muxuu ahay waa heshiinaye, waa inaan maaragta aan ka qayb galnaa muxuu ahay nabad ilaalinta. Inti muranka uu socday qorshihii amni oo la dejiyey UNK iyo Europeanka iyo dowladaha kaleeto oo bixinaya dhaqaalaha ciidamada muxuu ahay meesha la keenayo oo dowladaha ku tabaruceen, qorshahaasi waa la dejiyey dowlad walba saamigeedii oo dhaqaale oo logistico ay maaragtay ciidankeeda ay kaga qayb gali lahayen nabad ilaalinta waa la dejiyey.
Marka heshiiska Ankara ma shaqayn karaa haddii Itoobiya aanan lagu soo dirin liiska wadamada nabad ilaalinta?
Ma filayo inuu shaqayn karo heshiiska, waayo dowladda Itoobiya waxa ay leedahay heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay ka qayb gasho maxay nabad ilaalinta. Dowladda Soomaaliya hadda marka jahwareer ayay taagan tahay, jahwareerkaasna ma filayo in 7 oo ka dhiman 2025 oo ciidankaasi dowlad walba ay soo dhaqaajinayso ay soo kabayso ay ka mid yihiin ciidamada Masar oo 10,000 ahaa, in la yiraahdo muxuu ahay saami ayaa laidinka goynaa si Itoobiya loogu raalligeliyo, u malayn maayo inay dowlad yeelayso ay jirto. marka jahwareer ayaa hadda meesha ka jiro Itoobiyana waxay leedahay waa lay ogolaaday waa soo galaya marka ugu dambeynta waxay noqonaysaa Itoobiya in la yiraahdo logistikada iyo salariga ciidankaada adiga maxuu ahay haddii aad la bixi karto soo gal Itoobiyan umalayn maayo in maarta dhaqaalaha intaa gaarsiisan ay ku bixin karto
Itoobiya waxay hore u sheegtay in askar badan ay naftooda u hureen nabadda Soomaaliya oo ay ula jeedaan muddadii ay ka howlgalayeen howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya sida iyaga laftirkooda ay u dhaawacaysaa haddii aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta
Itoobiya hadda waxaa hortaagan dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay Itoobiya u banayso boos ay u banayso ama meelaha hadda ay joogaan ay ka howlgalaan si maaragtay ciidam dhaqaalihii UN ka ay ku bixinayay Yurubiyaanka ay ku bixinayay dowladaha bixinaya dhaqaalahaasi ciidanka amniga inay siiyaan taasi Itoobiya ay maaragtay ka dhiganaysaa xujo ka dhiganaysaa mana filaya in dowlad ka tagayso saamigeeda inuu jiro umalayn maayo waayo dowladaha aan dagaalka ku jirin oo ciidanka badan haystaan waxa waaye dhaqaale ayay ku haystaan nabad ilaalintaasi wiilashoodii ayay maaragtay opportunity uga dhigeen iyagana dhaqaale percentage ayay dowladda dhaqaalaheeda ay ku kabanayaan ay ka helayaan lugta
Itoobiya dana amni iyo mid heer gobolba waa ay ka leedahay Soomaaliya ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta tusaale ahaan gobollada Bay iyo Bakool oo kale Itoobiya mar walba waxay u ahayd albaab ay ka ilaashato amniga gudaheeda sidoo kalena ay saaxiibo iyo xiriir dhow ula yeelato Soomaaliya Hiiraan qaybo ka mid ah sidoo kale gobollada dhexe sidoo kale marka danahaasi ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta dalka in ay isaga baxaan Itoobiya oo ay xuduudaheeda ku noqoto suuragal ma tahay
suurtagal way tahay in maaragtay ciidamada roondaha oo kolba ay xuduudda inay soo galaan haddana dib u noqdo awalba way sameyn jireen taas inay sameeyaan laakiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo nabad ilaalintaasi maxay dhaqaaleheeda ballan qaaday meelihii Itoobiya ka baxday ma buuxin karaan haddii ay buuxiyaanse ma ogolaanayaan maamul goboleedyada qaarkood su-aashaasa meesha imaanaysa marka todoba maalmood iyo 2 weeks oo ka dhiman maxaa 2024 oo jahwareere ayay dowladda Soomaaliya ay gashay hadirtaan oo Itoobiya ay haysato xujo ah waa inaan aan ka qayb galnaa nabad ilaalinta
marka maxaa isleedaa way ku dhamaan kartaa
ay ku dhamaanaysaa waa sida ay maaragtay ay dowladda Itoobiya isku dayga dowladda Itoobiya Soomaaliya horta uma suurtoobayso oo sidaan hore kuugu sheegay dowlad ogolaanaysa saamiga dhaqaale ee kasoo galaya nabad ilaalinta Soomaaliya oo ka noqonaysa ma jirto ama Masar ha noqoto ama maxaa Uganda ha noqoto ama dowladaha Burundi in ma filay inay ka noqonayaan ay yeelayaan ciidankan Itoobiyana dhaqaale beesha caalamka ku bixin mayso oo go'aanka ay Soomaaliya ay gaartay oo maxaa lagu qiimeeyay oo lagu darajeeyay maxaa xorriyadooda iyo dhulkooda madax banaanidooda ay faragelisay Itoobiya oo caalamka raalli uu ka noqdo haddana Soomaaliya haddii ay tiraahdo waa ka noqonayo waa heshiinaya ciidan hala keeno xoogaa muxuu ahay wejigabaxa ayay ku noqonaysaa dowladnimada Soomaaliya
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa Colonel Cabdulaahi Cali Mucuu oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga waxaanu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in ololaha tallaalka xoolaha uu dalka Kenya kasii socon doono inkastoo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dalkaasi ay walaac ay ka qabaan in tallaalku uu si uun wax u yeelayo badqabka xoolahooda wasaaradda beeraha ee dalkaasi Kenya ayaa tallaalkani bilowday si looga hortago faafitaanka cudurro dhowr ah iyo in xoolaha laga dhigo kuwa la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah dadka dhaleeceeya tallaalkan ayaa su'aal ka keenay waxtarka tallaalada wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa ee waqooyiga bari ee Kenya
qorshahan ayaa dowladdu waxay ku sheegtay inuu yahay qorshe si waafiya la doonayo in xoolaha dhammaan dalkani Kenya ku dhaqan boqolkiiba boqol looga tallaalo cudurrada kala duwan ee haleelo ururka ku midoobay dhakhaatiirta xanaanada iyo xoolaha dalkani Kenya ayaa mugdi geliyay tallaalka ay dowladdu shaacisay in dhammaan dalkani Kenya uu ka hirgeli doono waxayna sheegeen in loo baahan yahay in tallaalkaasi dib looga fiirsado iyagoo cabsi geliyay kumanaan muwaadiniin oo Kenyan xoolahooda tallaalan lahaa madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya Professor Kindiki Kithuri ayaa waxa uu sheegay in dawladdu haatan hanaankaasi ay qaadatay 10 sano la soo dhaafayna ay ahayd mid noocan oo kala sanad walba kumanaan xoolaha la talaalay balse haatan talaalkani uu noqonayo mid guud ahaan dalkani Kenya si waafi u gaaray lana doonayo in xooluhu ay noqdaan kuwa beecooda iyo weliba jismigooda uu noqdo mid ka wanaagsan haatan xaaladaha ay ku sugan yihiin.
What the government is saying about vaccination is that we have certain targets as a country to grow the livestock and that value chain.
Waxay dawladdu ka leedahay tallaalka waa in aynu gaarnaa halbeeg ah aynu dhiganay, kaasoo ah in aynu doonayno in aynu wax ka bedelno tayada xoolaha dalkeena iyo wax soo saarka xoolaha dalka. Si aynu u gaarno qorshahaasi waa in aynu hiigsanaa qorshaha u yaallo kaasoo qiimo u yeelayo dhoofinta iyo weliba wax soo saarka xoolaha iyaga. Kadiga ayaa waxa uu sheegay in qolooyinka doonaya inay siyaasadeeyaan tallaalka xoolaha ay yihiin kuwa doonaya in haatan dadka xoolaha ay ka dhameeyaan, loona baahan yahay in hanaanka dawladda ugu talagashay inay ku badbaadiso kumanaanka xoolo dhaqatada xoolahooda ay bannaanka ka maraan. Suuqyada badan ee haatan xoolaha iyaga u baahan dhammaantood waxaa hoos u dhac nagu keenayay tayada xoolaha, taas oo micnaheedu yahay in tallaalka haatan aynu sameynayno wax badan u ka bedeli karo tayada xoolaha iyo weliba calafka xoolaha ka soo bixi karo. Qorshaha haatan dawladdu ay qaadatay waa in 100% dhammaan xoolaha dalka la tallaalaa, lagana tallaalaa cudurrada kale ee xanuunyada iyo weliba cudurrada faafo. Caafimaadka iyo miisaanka xoolahaba hoos u dhigayo si aynu ula jaanqaadno suuqyada caalamka. Suuqyada caalamka had iyo jeer waa nalaga soo celiyaa, sababtuna waa in xoolaha iyagu ay yihiin kuwa badqabkoodu uu ka hooseeyo suuqyada kale. Madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada Mudane Dubada Cali Xamid oo arrinkaasi tallaalka ka hadlaya sheegay in dadka xoolo dhaqatada gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku nool ay yihiin kuwa ka nugul marka la barbar dhigo dalka qaybihiisa kala duwan. Abaaro iyo weliba cudurro kala duwan had iyo jeer ay haleelaan, wuxuuna sheegay in dhammaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay qaataan tallaalka xoolaha.
Dadka afkan aan ku hadli baan rabaa inaan la hadlo oo i dhegaystaan. Waxaa jira wadanka annaga xoolo dhaqad baana, dad xoolo nala dhaqdo oo xoolihiisa laakiin aqalihiisa ku haystaa jira. Annaga waxaa nahay dad xoolo dhaqdo xoolihiisa ay guuraan oo ay degaan oo ay maaragtay ka duwan xoolo dhaqadka Kenya. Waxaa dhowaanahan dad baa wuxuu ka hadli durudi xoolaha, dadkaas dad wax naga khuseeya maaha. Annaga madaxweynaha ka hadlay xoolaha in la durto daawada waxaa lagu hagaajiyaa Kenya, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kivivapi. Annaga cuduraha goonida nooce waxaa weeye muxuu ahaa shifo cabeef cuduro badan oo inaga goonina ogo meelaha kale aan qabin baa jira.
Waxa uu Mudane Dubad sheegay in siyaasadaha kala duwan ee siyaasiyiintu ay isku hayaan guud ahaan aysan ahayn mid faa'iido u ah dadka xoolo dhaqatada, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga fogeeyo siyaasadaha dadka xoolo dhaqatada inta badan ah kuwa u dhibaatoobo cudurro yar oo ku dhaca xoolahooda inta badanna laayo.
Dadka waxaan u sheegaynaa nimankaas macaaridka waxa ay dowladda ku sheegayaan iyaga iyo dowladda ka dhexaysa, annaga xoolo dhaqad baan nahay, maslaxada annada iyo dadka beeraleyda kale ee xoolaha dhaqani ee lo'dooda lo'da gireedka ama ay ku dhowdaranta waan kalana. Waxaan rabaa in hadalkayga la dhegeysto. Annaga dowladda dowlad nooce, dad iyo duunya wixii iyada ay tiraa waxaana daaweeyaa daawo nooce. Waxaana rabaa inaan ku celiyo daaweeyaha Kenya annaga xoolaha annaga lagu duro waxaa lagu hagaajiyaa Nairobi, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kivivapi oo dowlad leeda. Waxa laga yaabi inay dhibaato keento ma ah. Marka xoolaha la durto, hadalka madaxweynaha la maqlo, hadalka dowladda ha la maqlo, waxaa la dhahaa agoonniman waxba u tagayin baa ka ogyaa. Macaaridka Kenya annaga wuxuu noo hayo mal. Hadday dowlad wanaag iyo suubinayn iyagii dowladda ku wada hadlaano.
Kooxaha haatani dareenka gelinaya tallaalkaas ayaa waxay aaminsan yihiin in tallaalkan uu yahay mid khatar gelin karo xoolaha, waxayna dawladdu sheegtay inay doonayso in xoolo fara badan dalka dibaddiisa loo dhoofiyo, iyadoo inta badan xoolaha haatan dalka dibaddiisa la geynayana ay sheegtay in shardiyo fara badan lagu xiray talaalkana uu noqonayo mid ka saaraya dhammaan cudurrada kala duwan ee cabsida dawladdu ay uga qabto in xoolaha dalka Kenya laga dhoofinayo had iyo jeer uu ku dhaco. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro. martida barnaamijka igala qayb galaysa waa aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil, waa diblomaasi sare, waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka. waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahanada jaamacadaha Soomaaliland waxaan ugu horreysiinayaa Khadar Cabdiraxmaan. waxa kale oo barnaamijka marti igu ah Maxamed Muuse iyo ugu dambeyn Sakariye Muuse Maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland. su-aasha ugu horreysa aan doonayo in dhammaantiin aan idin weydiiyo, sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi? aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil.
aragtidaada haddaad dadweynaha la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda?
Aad iyo aad baad Khadar aad u mahadsan tahay. Inagu waxaynu ku guuleysanay runtii maaha oo keliya dimuqraadiyada iyo doorashooyinka ee waxaynu ku guuleysanay waxa la yidhaah state building, dowlad dhiskii ayaynu ku guuleysanado aynu soo bilownay koob iyo sagaashankii, maraaxil badan bay inala soo martay, maantana heerkaa ayaynu gaadhnay. Marka taa wax aad iyo aad iyo aad ay mudan in la tixgeliyo, la ammaano, loo tihanadeeyo dadkii dimuqraadiyada hirgeliyey, dadweynaha, xisbiyada siyaasiga ah, madaxda siyaasiga ah. Tahaniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay, Cabdiraxmaan Cirro iyo Muuse Biixi. Runtii waxaan dunida tusnay inaynu ummad nahay istaahishaa nolosha, iyaynu tusnay dunida. waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay, waxa la weydiistay wasiiro iyadoo lagu bayskaraynayo reerkaasaanu nahay waxaana sii ama shakhsiyaadkaasaan hoo waanu kula soo halganayo wasiirkaana sii. taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraaye maxaan ku dhahaa aada haysade madaxda u ahayde dhaqaalaha aynu kala boobno. taas anigu uma arko inay tahay ka loo badiyo iyo ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay. wax ahamiyad leh oo macna leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooranayo inuu ku doorto karti iyo commitment, karti iyo wadaniyad. aanu reer ku dooran, aanu maxaan ku dhahdaa gobol, waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo. dee waa waaqicii jiray, xaqiiqadii jirtay weeye. laakiin reeraha naftooda ayaa reeruba waxa ku jira dad fiican oo wadaniyiina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halkaa. dowladuhu had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xirantahay. hadday diktaatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda. dimuqraadiyad hadday tahay iyo dowlad dhis, wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay, waxbuu ayuu ka tarayaa horumarka iyo maxaan ku dhahaa wadaniyadda. anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya.
Khadar, waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku had iyo jeer waxay ka cabin jireen wasiiradii hore daashadee xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajaynayn. markaa xukuumad cusub oo clean ahoo badan ayay u badan tahay marka waxan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu wali raadkeedii hayo
aan waqtiyad ma satay khadar aan aqoonyaan maxamed muuse maxay kaaga baxaysay su'aal lamida su'aashan khadar weydiyay golaha wasiirada cusub waa la soo dhisay sidoo aragtaa
aan saw walaalkay tibaxay in waxa moodaa in wajiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore in aad ugu yariyeen xukuumadan cusub ee madaxweynaha in cirro soo dhisay sidoo kale in dhalintii haday noqoto wajiyo cusub oo quraan u qabay oo xilal u qaban ay ka soo muuqdeen marka guud ahaan wax la oran karaya waa wajiyo cusub oo kiba 99
aan sakriye sidoo aragtay xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro soo dhisay
salaam iyo baahda fiyo iyo qadar maxamed cakule aragtihan sidaan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawirro badan oo markan eega ra'yigeyga ka kooban dhalinyar sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qayb ka mid ah waxay matalayeen sidoo kale waxa meesha ka manayn xubno ka mid ah wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii dhanka markay siyaasadeed waagii hore ee doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii ka loran jiray waxaa sidoo kale iyagana ay ka muuqda xubno aan hore looga arag saxda siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin lagu arkay golaha wasiirada sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiirro aan ama dad aan hore ama qabaayil aan idhaahdeen hore Soomaaliland xilal wasiirro waxa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi
in dad badani waxa markii siyaasadda doorashooyinka la galay laga hadlaa oo madaxda tartamaysa laga hadlaa arrimo saamin qaybsi aan ku horeysiyo markale khadar
arrintaasi waa arrintan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumadu inkasta oo dad badan oo aqoonyahan ama dad badan oo xukuumadaha faalay ay leeyeen yar badnaanteeda waa yar badatay waxaan isleeyahay badnaanta lafteeda waxa keenay inuu saamin qaybsigii saxo oo dadkii cabanayay ee weelaha ama wasiir ku xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuu ka cabanayay inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaran ka midaynayaan ay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maca keentay xukuumaddu dee halkii xukuumadii hore tii ka dhow ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kala ahay ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysay iyo aduu 84 maca wasiir ku xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaarsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay in xukuumaddu durgto
maxamed
khadarow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeya 19-kii ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneed ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada Soomaaliland way iska wada dhex arkeen waana mid uguboo cusub oo dalkeenna dad badan oo cabanayay ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii khadar waxyaabaha keenay in xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad muddo dad badan oo markii hore aan iska horgejirin wajiyada hore xukuumaddan iyo weli munaasib fiican oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen
way maasani markan waxaan doonayaa sekriya xukuumaddan waxa ka muuqda dhalinyaro waxa ka muuqda dad waaya araga oo wayeela oo hore xilal u soo qabtay walwaanay badnayn taa maxaa kaga baxay
waruntahay xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhalinyar dhalinyartaasi ayay u badan tahay laba un baa iga baxay aniga markaan arkay xukuumadda dhalinyarta kow in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka Soomaaliland ku soo biirayaan oo waxaa sidoo kale dhammaatay jiil 30-kii sano ee Soomaaliland ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada oo inta badan ka muuqanayay saxda siyaasadda haday noqoto markaasi wasiirada waxay u badnaayeen da'dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaasad dhexe ka muuqday ama waxa ku soo bartay laakiin hadda imika waxaa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub ku soo biiraan hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland taasa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkayaa
si awoodaha madaxweynaha labaan u arkaaba tiraanu
aadan muse
very important had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madax ah هير كسحة كتير إيه لا لا أودود بولي خضرو مدي وحوي مدة شرعية آه إدي سور كسيي أو كل رقم يو أو محام كل ده يضرب أيوبه أنت هاي عدى على ده حق صورك وحصور ما يكحرينه مدينا وحوي وحلو يقام مر أثور ثيو ومدة كسفر عنده وحل إلى هكرسونيدا كرسونيدا لجو قبو مضحدة مضحوينها لجو قبو كرسونيدا وحلو بهين لكوريا أو مركو يما دم مضحوينا عصبي إنه كأبارو إنه ددوينها أدرس كريو إيه كرسونيدا هذا تاو حنسلاه إلى حدا مضحوين عرو إلى حدا دين عوراك سنبو أبارن أنا وأمي سنة أو وحبذا أو هدو يلو أهلها نيجاتيف أيو إسكا بحان كده هذا كدور تي إنو دين عوراك سنة إسكا تاجو أو سنقاطا تطبذا أو لو أركييني أفنشاريه أما أنا سومال لام بأمي سنة أما أنا ديمقراطية أمي سنة أي دون أي قبيل أمي سنة يو وحلى إلها مصماسو أيو أيانا أسلعي وكتي تاسونا وحانو أركاين أيتهاي أرهن آدي آد بلو آدو وناكسن أو كالسوني دي أينو شيغين أبو ريا
هذا نون ماد نو أن أفلا شد الددوين ها حكومة دان عصوب لقفل يا ويسا ريسا
مسؤوليات كمدحوينها إيو وحلى قسو بيو هاي اكسبكتيشن يعني ووحيابها تدوينه وح صوره قال يا وح صوره قال هاين با تدوينه مركز وكله وحفل يا ان يعني هول وين او هرمره لقبته مدحوينه وقبته في رشده كلمه داسد يسحد في رشده سو خطر هدي اي ميل سر قاعده oo ay ka bad oo awoodaha dhaqaale awoodaha maxaan ku raadaa fikradeed awoodaha political elite ka ama siyaasiyintu ay gaari karaan ama dhaqaaleheenu u dhiiqi karo hadii ay aad iyo aad iyo aad filashaas uga badato de khatarteeda ay leedahay
xagga marka aad eegtaan dadka la magacaabay dadka qaarkood waxay leeyihiin in rag waaye araga aan ku cusbayn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaarkood yihiin rag aqoonyahan ah oo cusub laakiin dhalinyaro ah oo taasina ay fursado waliba wasaaradda waaweyn dhalinyaro loo dhiibay maxamed gooreysiyo
qaar warrin oo saas sheegtay dadku waxay u badanyihiin dad aan hore badankooda aan soo qaban xilal dhalinyarana u badan se waxaan filayay in xilligan uu asibe madaxweynuhu xilligi ugu fiicnayd halka laga guur lahaa mar hadii dadkii hore wax qabadkoodii la arko dowladahi Soomaaliland ka soo dhalinayo dhan ay ka soo muuqdeen in maanta badalinta la tijaabiyo wajiyo cusub la tijaabiyo shalay muxuu ahaan loo eeginay muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa wado cusub madaxweynuhu jeexayna oran karayna aadna loo soo dhaweynayo bulshada dhexdeeda
way in khadar
waan qabaa in xukuumaddu ay ha cusbaato dhalinyaro ha u badnaato laakiin rag waayeelaho xilal hore soo marayna way ku jiraan waanan qabaa haddii dhalinyarada creativitygooda iyo halaabuurkooda cusub la sii daayo waa dhinaca kale lagu yar baalaskareeyo dad waayeelaho hore ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaaba inay farshaxnimo keenayso oo kullibana dee dadka experience ee dowladda u soo shaqeeyay haddii wada cusayb noqoto dadku sibay u yaraaki karaan laakiin in loo arko in dad hayinaho biyo madadshayaal hore oo na la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo hal abuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad bay u fiican tahay
qorshayaasha kulliiba arrimo gudeed leh arrimo dibadeed leh isku haynta dad kale maxaad ka oran lahayd
isla su'aashii ugu muhiimsan ayuu yahay tan oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaas oo sanadood dawlad iyo dimuqraadiyad guud ahaan marka la keenay ay ahayd mid la oran karo dhinacii fiicnayd bay hadii jir u socotay حقيقة لو قد نقاق كرا ومحاين كرة لنا مدحوينها إنه نقطها بنا اللوبة هي وحوية مروالبا وميل لتشوغو دولة ديسكو وميل سوغارو ديمقراطية ديمرسي مروالبا إنتا مقامبا أياك بطن وحلوبة هي مدحوينه وحوالي بقى قرشي كسعودان دوني دمانتا وحوالي دوني دمانتا علمي بي كسعودان وحول الدنيا ما أنت وحي كوسعودان وحلا إلى institution building إن لدرسوا institution هي دولة دولة هي هذا الدولة إن لدرسوا لقطة ديرية أو لا ديمقراطية وحول مدحوينه يسوون جوية معها مدحوينه تسرق وحبو أقوليها لكن إن تلقى هذا الشذا يجو أن هذا الشذا إن يباهده oo hoos loo dejiyo oo gobolada ay gaadho ayaa muhiim ah taas maanta maanta waxa loo baahan yahay reform wax la yiraahdo isbeddel isbeddel cilmi ah ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo imika muuqata Cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dawladiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin tahaddi weyn ba haysta challenge weyn ba haysta dadkii waa qabaayil waxa marka weeye wax waliba inay ku bayskareysnaadaan oo ku dhisnaadaan qorshe halkan inuu joogno looga guurayo meel looga meel hore looga socdo oo ku dhisan dawlad dhiskaas
marka aan xagga dhalinyarada dal tul taagno aan khadar aan ma la oran kara marka madaxweynaha cusub ay fursad buu siiyay dhalinyarada
ha aad iyo aad si weyn buu madaxweynuhu dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha bulshada oo dhan uu soo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhalinyaradu waa la jijabinayaa iyaguna deenay gunti geejis galaan oo hadii kale waxa loo oranayaa dee ragga hore ila 1960 shaqeynayay hala soo celiyo dhalinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumadaas ee madaxweynaha cusub uu la dhaqaajiyaan amma day ay ragii hore ku soo noqon lahaayeen gacantoodi ku jirtaa way inaad uga fiirsadaan
waxaana fursadii dhalinyaradu way haystaan
si fiican waa xaqoodi taala waxaana leeyahay sidoo dhaqaajiyano day ragii waa waayeelka ay kala dhalinyaru madaxweynu xushay hadii ay arkaan xukuumadii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelateena day waxay noqon doonaan ragaas inay tala waayo aragnimo meelaha laga weydiyo hadii kala deeyaga soo noqon doonaan day dhalinyaradu xajisan waayeen boosaskooda ay difaacan kar waayaan
way maxamed
ha qadarow in ilaa intii xukuumadii tan ka horreysay iyo tanba waxa wada doorka dhalinyaradu ay ku leedahay maamulka Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland inuu saro soo kacayay tiiba madaxweynaha cusubna si aan ba qaaday dhalinyaraduna door aad u fiican ku laga dheehan kara adiga wasiirada iyo wasiirka xigeenadaba noqoto in badan rajo loo kala hoostahooda ku soo jirtaana waa jirtaa marka saw qadar sheegay dhalinyaradana waa inay de ka soo baxaan doorkooda soo aan loo baahan balo in oday dambe lagu noqdo ama aan aad xoog loo saarin
dadka filashadoodu way sareysa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha cusub la doortay in dadku wax badan bay ka filayaan wax qabad badan bay ka filayaan in aan siyo sakariye in arinta ka waran
dhanka filashada markay noqoto Soomaaliland waxa ay soo martay markaas caqabado badan doorashada kor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbeddelka dhalan karaa muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxa ugu muhiimsan kow nabadda gobolada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la-aanta iyo markaasi maamulka dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeya markaas ah inay fariiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga oo ay salka u dhigaan markaas siyaasadda dhanka arrimaha dibadda waxaas laga firan karaa
hadii dhageystayaadii mikan lagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oo nu falanqeynaynaa xukuumadda cusub ee Soomaaliland oo u soo magacaabay dhawaan
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro. Barnaamijka waxaa gala qayb galaya Aadan Muuse Jibriil oo ah diblomaasi sare. Waxaa sidoo kale barnaamijka gala qayb galaya aqoonyahan Maxamed Muuse. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoonyahan Khadar Cabdiraxmaan. Iyo ugu dambeyn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland Sakariye Muuse Maxamed.
Haddeen u noqono xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxay inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka in dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaanqaadmo in la galo. Taa maxaydi ka muuqdaa? Aan ku horreeya Maxamed.
Khadarow, waa jirtay hore waynu aragnay in doorashadu ay xanaf ka tagto, laakiin tan waxaad moodaa iyadoo fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aada la isugu soo dhaweeyey oo dadku dadooda jaan qaaday maanta meel wada jeeda soo reer Soomaaliland ay aada ugu yegyihiin. Waxaa u bannaan uun dowladdu inay cidda kala qaybin sameynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas un laga qabto bay u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashaduna inay xanaf ka tagto ma filayno insha allahu tacaala.
Way Khadar, taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambesa walaalkii Maxamed sheegay ee uu ka tegilaana madaxweynaha hore Ilaahay cimriga ha u barakeeyay caafimaadkabe, waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaran u turida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhaweeyey. Haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhun bay raacaan, hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhaweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada 7 sano soo hogaaminayay si gacmo furan u soo dhaweeyey, waxaan qabaa 50% in mucaaradadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta Cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo.
Doorashooyinku si caadiyaba Afrikada waa iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka, oo doorasho kastoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad. Marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isaga iyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan,
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaar araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aan iska hor iman labadii system ee kii taleefanka iyo kii moodranka oo ku dhisan waxa la yidhaahdo institution, yani institution building oo ah madaxweynuhu inuu go'aanka markuu qaadanayo go'aanada waaweyn wax la soo dirsay, wax la dirsay oo gudiyaal aqoonyahan ugu dirsay weliba meel walba waxa la aqoonyahanka dhaqaaluhu aqoonyankiisa u leeyahay. Maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science, markaa inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu professionkaas oo ku xidhan dee qorshe fogaan araga wasiiradu keligood waxma curin karaan. Wasiirada qaabka yani loo igmaday oo ah ku dhisan qorshaha madaxweynuhu uu rabo inuu dalka ku hormariyo weeye, hadday sidaa tahay ilaa hadda madaxweynuhu ka fiirsashada iyo sida uu wado waynu ku ammaanaynaa. Waxaana ila tahay inuu si wanaagsan u wado maxanka bilowgii, dee ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay u hawl yareeyo dadweynahana. Waxaan leenahay inaan la degdegin oo dee waqti la siiyo maxaanku lahaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa waqti la siiyo qabyaaladana, hubka qabyaaladana inaynu dhinno. Madaxweynaha waxaa loo baahan yahay ragga hore wuxu kharibay dowladihii hore ee musuqmaasuqa ku caan baxay inaan lagu calaamadin iska fogeeyo. Very important. weeyaan baan ugu arka dadka nadiifta ah ee wadaniinta ah ee diyaarka oo inuu la shaqeeyo inuu soo dhaweeyo ee shardi ma aha dadkaas inay heer hebel yihiin waxa shardiya inay Soomaaliland yihiin ee dadka minority-ga ah sida ilaa hadda uu u dhaqbay Cabdiraxmaan anigu waan ku amaanayaa waxaan leeyahay aniga af mishaarnimana iyo waa la yaqaan khadaro waxaan sheegayo damiirkayga sheegaya ee waxaan anigu ka rabo maaha
een xagga haweenka aan doonayo inaan su'aalaha ka weydiiyo een madaxweynaha cusub kulliisa wasiirada een saddex xubnood oo laba wasiir oo buuxo haweena iyo wasiir ku xigeen buu ku soo daray ama ka bilaabay een haweenka waxa ka mid ah madumarku dadka cod bixiyaasha ay saameynta kulli siyaasada ta een arintaas xagga qaybihii dumarka ma u tahay fursad iyo jawaab aan ku horeeyay qadar
ee way u tahay inkastoo haddana aan la oran karin in boqolkiiba boqol bay waxoodi heleen haddana si wanaagsan bay uga dhex muuqdaan taas inta yar dhimana waxaan isleeyahay dukli social problem ba jiro bulshadii qahaaq dhaqankii iyo beelihii iyo wixii ba si u riixaya dumarkii laftoodii iyagu iskarabsanahayn oo laga yaabo in ragii kala raaciyaan iyo dhaqankii iyo sidii xaqii hore haysto walaal dumarku xaqay naga matelayaan reer bay u dhaxday cayn kana noqoto problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana in loo kordhin doono ma rajayn insha Allah
waatay maxamed
qadar oo saar sheegtay in haweenku waa kuwa ugu badan ee xukuumadaha ama soo doortay codeeya in sidoo kale wax mudanka bulshadeena in isbeddel badan jiro xaq waxbarashada kala hadalka ayagta dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka weli waxaad moodaa inaanay saamigoodii aanay haynin se taa dhaqanka ahi ay waxoogaa riixayso reerkii wasiir dumara loo magacaabay anaga weli waxna lama siinta ay weli taagan yihiin inkastoo problemkaas jiro laakiin haddana waxaad moodaa inaanay weli saamigooda jirin laakiin waa wado fiican oo dhiirigelin laho imi ka soo muuqdaan si fiican uga soo muuqdaan wasaaradda xoogana loo igmado waa arrin fiican in la sii dhiirigeliyo oo maadaama ay dumarku qayb dhan oo boqolkiiba ka tiro bulshada ka mid ay yihiin iyadana waan dhirigelinayna
isla halkaa maraysaan aan raaciyo qaybta matalan dadka la haybsoco ama bulshada laga tirada badan yahay waxa wasiir waxa golaha wasiirada ugu jira iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin ballanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa u ahaa maxamed muse aan ku horreysiiyo taasoo kale ma la odhan karaa madaxweynuhu ballanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan markii ugu horreysay dadkaasi mana siyaasiya ama mansab siyaasiya oo buuxa bay heleen
aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin ugu buu Soomaaliland ku cusub mid aad dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi badanaa dadku dhahdaan waa la haybsooca se weli saamigoodii ma dhowa in la sii wado saro loo qaadana waa mid loo baahanyay madaxweynahan oo looga mahadnaqaya inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jiheeyey iminka yaa wax qaban kara cidda doonan ha noqdee yaa wax qaban kara yaa shaqayn kara markaa Soomaaliland waxaad moodaa sanadadii u dambeeyey ilaa markii la eego golihii baarlamaankii dhowaan aynu dooranay wakiilada dhowaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasu inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sare u kac u muuqdo hadda eegto xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay ka soo dhex muuqdaan talada dalka umid sare aad ugu kacaysa
khadar
waan ku raacsanahay garyaqaan Maxamed Muuse sidaa uu sheegay maanta meel aanay hore u gaarin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly boqolkiiba boqol buu fuliyey waana meelaha looga baahan yahay hogaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hogaaminay aanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yiinoo iyagu godobayso hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon halkaa daweeyo ad iyo aad baan isleeyahay wuu asiibay dee saa la sheegay maxamed ba sheegay in dee loo kordhiyey step by step ay noqotana waa soo dhaweynaya
caqabad baan doonaya inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeena iyo qabyaaladda ama habka qabaligii uu isugu tidcanyay tusaale ahaan iminka doorashada waa laga soo baxay dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan oo matalan biyo haday noqoto leer haday noqoto caafimaad tayeel haday noqoto waxbarasho tayeel haday noqoto wadooyin iyo muxuu ahaay horumar deegaan haday noqoto halkii sida dawladda adeega loogu la xisaabtami la wax mudda intii qabyaaladu sareeyso golaha wasiirada ee la magacaabay maxay noogu jira muraayada ay markii dadku reere ku eegayaan wax qabad iyo in arintaasi madaxweynaha laftigiisa cusub markaad eegtid doorashooyinkeena arintaasi ku didcan tahay ma la odhan karaa labadii waa laysu qalayo golo wasiiradoo xaggii beeliina ilaa meel cabashadu ay yar tahay xagga kalena laga filan kara inay wax qaban karaan maadaama dhallinyaro iyo dad waayeelo laysku dhafay yihiin maxaad ta
qadarow soo sheegtay dadkeena horta waa dad oral society ah waxyaabaha keenaya waxaad moodaabay inuu kaftamaabay inay kala weyntii wax loo qabtaa laakiin baraaruga waxqabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaad moodaa in baryahan dambe ay sare usoo kacayso bulshada in ka badan in badan oo ka midina ay dhankaasi u janjeedho si weli si buuxda weli halkaa looma gaarin waa jirtaayo taasaa keenaysa in dadkeenu ay dad mar walba xaggaa u janjeedha yihiin laakiin waxaad moodaa in labadiiba imkaynu su qalnay saaad sheegto dimuqraadiya alqabaliya waxoogaa intaan isku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheelitiray baad moodaa se waxa danta dalka ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya caafimaad ka helayna yaa sare u qaaday waxbarashadeen iyo inaynu xagga u guurno inay xaggaynu usoconno ay xaggaa ta adeeg dowladeed aad iyo aad
waan qabaa saasoo kale in waddanka weli waxaad moodaa inaanay dadku system marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liidarku dadka gaadhsiin karo inaanay qof marti u noqon ay system marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayale ka helayaan ay raadiyaan laakiin weli waxay raadinayaan reerkaygii maxaa la siiyey taas macnaheeda waxaa keenayaa in qof dadka iyo bulshada qaarkood is leeyihin ba haddaanad wasiir lahayn shaqe heli maysid waxba heli maysid cidi ku horgeli mayso laakiin haddii sistemkaa lasoo celiyo la yidhaahdo shaqaalahana si fayra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinaya waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygii meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeennii iyo adiga wasiirkeka kale wasiirkii dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaadhsiiyo sistemkan qabyaaladda ee aad inooga muuqda saa maxamed basheega isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo waan qabaa
madaxweynihii hore musebiix cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer somaliland in xukuumadda cusub iyo madaxweynaha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid tugan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagaleen markaasi in hadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiimayn markaasi lagu xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasi ay markaasi saaxadii siyaasaddu ay uga baxda markaasi caadifadan iyo waxyaabahan iminka markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyada dambe oo dhan
musharaxa madaxweyne markii uu cirra ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxaa la tilmaamaa in kooxo badan oo siyaasiya uu watay oo kooxaha siyaasigii dadka qaar marka waxay tilmaamayaan qaybihii kala duwanaa in madaxweynuhu magacaabidiisan kuwaad ee golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyey oo cid cabanaysa aanay jirin marka ma la odhan karaa khibrad buu muujiyey madaxweynuhu dadkii kala duwanaa ee la socday markii uu mucaaridka ahaa markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkiibuu ka qayb geliyeyo waa jirtaa inay dadkii ku qanacsayin kooxihii kala duwanaa
aad iyo aad iyo aad qaro way jirtayo waxaad arkaysay xisbiga wadan ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kale kala wada jiro oo aan horo la isugu geyn jirin inuu madaxweyne awoodu yeesho inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u carareeyey maanta kala gurdeedihiin bilaabay oo sidoo isugu hayn lahaay laftigoodi ad moodo in xukuumadiisa ka muuqato in isagoo dhinacyo kala duwan ka soo xushay wariina masbiye farabadan oo aad u harayna ay jiraan dalka in qol walba ay wali rajo ka qabto aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu u leeyahay ay tahay inuu si uu ku ololeynayo inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadlay faala fiican uu jiro ayaa muuqda
way in khadar
waan qabaa waa run qaybo kala duwan haday culimo tahay haday ururo tahay haday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu ku soo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac ima kale aanaa gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno
fariinta ugu dambeysa dadweynaha dad badan waxay leeyihin waa in waqti la siiya xukuumadda khadra ku horeeyo
waa fariin wanaagsan de kolley dadku waa dadkii dalka iyo wax walxa jeclo badan baahaysa dadkuna hadday doonaan aragtidaha ku kala duwanaadeen laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar haddaa maanta waxaan rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha barakeeye in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen siduu u wajo iyo siduu u fuliyo oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane sbacka la siiyo
maxamed
khadrow innagu waxanahay bulsho muslina marka wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nabi sal alay slam wuxuu uhi tafaulu khayran tajiduuh khayrka rajeeye oo helaysaane marka dadweynaha waxa ugu baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada soconaa meesha aynu wada socono waynu wada gaarayna dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo
siyo aadan muse jibriil maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa reeriba odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal aan ahayn maxaan ku dhahaa say waxu fahamsan yihiin doonay inay dowladda u hogaamiyaan taasina waa challenge weyn waa taxadi weyn oo madaxweyne hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahay in caqabadaha looga gudbo waa in dadweynuhu uu waaci ka ahaadaa laakiin khadarow challenge kalaa ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab wuxuu baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan dadka dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaala ahoo isdhalay oo isku asaliya isku isira dad maslaxadi ka dhexaysa weeye dowlad baa loo baahay in la dhiso halka qabaa'il laga fikiraayo waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garabgalo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka
dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayay aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare islamarkaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoonyahan maxamed muuse waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb gelayay aqoonyahan khadar cabdiraxmaan maxamed iyo ugu dambayn bare sare sakariye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid a mar kale iskugu imanayno oo anigu waa khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan.
idaacaddii galabta iyo wararka v ona dhegeystayaal waa naga intaas waxaana idinkaga imaanaysay washington intaanu mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Mandafeda